Здравейте, лове! Днес на гости ми е Николай Петков, с който ще говорим за съвременната литература. Здравей, Николай!
Здравей!
Можеш да се представиш за хората, които не ти я познават?
Мога. Роден съм в Велико Търново, там съм отраснал, там съм учил. Специалността ми първата е българска филология, втората е философия, третата е богословие. За последните 10 години имам няколко книги. По професия съм свещеник и служа в Дивдядовския храм Свети пророк Илия.
От твоята гледна точка, какво означава съвременна литература?
Зависи каква е перспективата. Ако видиш един човек на 20 години, той е стар спрямо едно 3-годишно дете. Ако видиш един човек на 50 години, той е млад спрямо един 90-годишен старец. За човек като мен, който отрасъл с библейската литература, с античната литература, съвременността идва някъде в края на 18 век, даже в края на 17 век. Това е съвременността. Литературата написана в последните 300 години.
Добре. Как дефинираме тогава тази литература, която, тъй като в момента има много модерни четива, така да ги нарека.
Така.
Книги, които излизат, те зачети няколко в офиса.
Уху.
И каза, че това е така по-скоро брошурка, като вземеш някаква по-малка книжка. Как да ги дефинираме тези издания, които в момента те са модерни, всеки втори е автор, всеки втори пише такъв тип книги, само за да изкара някой лев.
Първи сериозен проблем е с дефиницията на понятието литература. Строго етимологически погледнато, всяко нещо, в което има букви, е литература. Една готварска рецепта, една фармакологична рецепта, също са своеобразна литература. Един стар вестник, работническо дело, примерно, също е някаква литература. Аз казах букви, но буквите могат да не са написани, те могат да бъдат изговорени. Тоест литературата може да бъде и устна. Вторият на мисли фолклора също е литература. Така че много е трудно да се дефинира това понятие. Всичко това, което е казано и написано, е литература, включително и нашия разговор. И оттам пък тръгва сериозния проблем. А какви са критериите за добра литература?
Точно това ме интересуваше, тъй като в момента е модерно всеки да напише книга. Това е факт. Много често си говорим с теб в неофициални разговори, как всички са станали писатели. Колко добър може да бъде един футболист, който пише роман, може би колкото и един писател може да бъде добър футболист. Горе-долу. Това е. Но е факт, че голяма част от хората просто искат да изразят себе си по някакъв начин. Може би е модерно, нямам представа. И те пишат книги и ги продават. Някои ги пишат само за пари. Това е някакъв модерен вид маркетинг, модерна професия.
Когато футболиста, който е гледан, който е популярен, който е известен, издаде книга, ние не сме сигурни, че той е написал тая книга. Тоест това, че тя е подписана с неговото име, не означава, че той е автора. Автора може да бъде професор по литература, може да бъде журналист, може да бъде добър писател. Нали, ако ти изкарваш 5-цифрено число евра на седмица, може да се платиш на всеки да напише твоята биография.
Да, това е съвсем друг бизнес.
Така че автобиографичният роман на един футболист може да бъде прекрасна литература. Другият въпрос е доколко този футболист го е писал. Може да направи експеримент с изкуствен интелект, който също напише една прекрасна биография, когато му дадеш няколко опорни факта.
В тази връзка, как да различим една наистина добра книга, писана съвременна, т.е. да кажем, аз под съвременна книга разбирам писана през последните 20 на години, тъй като съм съвсем друг тип човек, чета предимно бизнес литература, литература за компютри, в частност да кажем книги, които са за технологии. Технологиите, както знаеш, преди 100 години нямало интернет, нямало е домашни компютри, няма как да се купя по твоите критерии една книга, ако е преди, ако е след 1800-та година, е съвременна.
Аз говоря за художествената литература.
Да.
За философска литература,
тъй като ти четеш
за поезия.
Предимно такива книги и пишеш такива книги, съвсем в друга компетенция си. Но като хвана да кажем, аз като един ползвател на книги, хвана ето тази книга да речем. Между тя книгата е много, според мен е много стойностна, на Маршал Розенберг, Общуване без агресия. Хващам тази книга, ти бориш такава рубрика дори за новите книги, доколкото знам.
Да, в Портал Култура, в Шумската телевизия, да.
Да, хващаш тая книга, ти по какво разбираш? Първо като човек, който чете книгата, затова я подобрах и книга, която автора не е българин, за да не се засегне. Имаме възможност да го критикуваме дори. Ако желаеш, как разбираш, че тая книга, да речем, не знам попадала ли ти е до сега, че тя е стойностна или че не е стойностна? Какъв е първият въпрос, който се задаваш, като я видиш?
Дали е стойностна за мен или е стойностна по принцип? Защото това са два различни въпроса.
Как можеш да
оцениш? Тя може да е стойностна, но аз я намирам за съвършенно излишна. Тоест, тя няма място в моята библиотека и в моя живот и в разговорите между мен и моите приятели. Тоест, нещо може да бъде стойностно и въпреки това да ми бъде чуждо, далечно и...
Можеш ли, ако ти е чуждо, да разбереш дали то е стойностно? Имаш ли такъв...
Имам стива за български език и мога да разбера дали една книга е неграмотно написана. Имам някакви стива за научния факт и мога да разбера дали тази книга претопля една и съща манжа. Тоест, много лайфстайл съвети, много съвети за това как да живеем щастливо, как да живеем мъдро, са ужасно буткави, безвкусни и за мен няма стойност. Други въпрос е, че някой чрез тия книги може да открие топлата вода. Така че, пак да кажа, тук са важни двата различни фокуса. Една книга има някакви цели, които автора си е поставил или които издателя си е поставил и доколкото ги следва, тя е добра или не добра, или не чак толкова добра. Аз обаче не оценявам според този критерий. Аз оценявам според това доколко тази книга има място в моя живот. Доколко аз, след като я прочита, бих се върнал отново и отново към нея. Или както би казал Боркес, важно не да четеш, да препрочиташ. Тоест, ако прочита една книга само един единствен път, това означава, че тя по всяка вероятност няма място в моя живот и в моята библиотека. И в този ред на мисли, позволете да направя една аналогия с общуването с живи хора. Ако с един човек говоря само един единствен път в живота си, това по всяка вероятност означава, че този разговор е бил безсмислен. Тоест, както едно приятелство предполага втори, трети, четвърти, пети, шести разговор, всеки различен, всеки за хем същите, хем съвсем други неща, така е четенето на книги. Когато на 10 години прочетеш Малкия принц, книгата е една, когато на 20 я прочетеш, тя хем е същата, хем е съвсем друга, на 30 е различна, на 40 е различна. И това е при мен водещия критерий за това трябва ли да си купя една книга. Разбира се, вие сте центрирали разговора около не художествена литература, учебници, справочници, каталози. Самопонятно е, че аз няма как да оценя един учебник по лицева хирургия или по стоматология. Не ми е работа да бъда адекватен коментатор на този тип учебникарска литература. Няма как да оценя един учебник, примерно, по опции или по менеджмент, или по какво? Или по архитектура.
Тази литература, която в момента, така наречената литература за личностно развитие, ние с теб сме говорили по тая тема доста пъти. Съвременната литература за личностно развитие не е ли добре преповторена стара литература, която преди, да кажем, 100 години се е наричала с друго име?
Ако позволите да се изразя малко по-емоционално, това е тип книжна, писана от нечетящи хора и отправена към нечетящи хора. Това е нещо сурогатно, което изпълнява или вярва, че изпълнява художествени, научни, психологически функции, но ги изпълнява именно като непълноценен заместител на нещо живоистинско. Лично аз имам много-много сериозни резерви към този тип литература.
Доста голяма част от литературата, за която говорим, няма да назовавам книги, започва с някой отишъл, изпаднал в медитация, отишъл някъде и се върнал след 3 години и той е стигнал до изводите как работи, да речем, ума. И това се превръща в книга после, как работи ума, как да се справим с стреса или как да бъдем по-фокусирани, как да постигнем целите на живота си, така, много такива опорни точки. И това нещо става една мотивационна литература, която
аз
няма абсолютно никаква терминология вътре.
Бърза закуска.
Няма никакви доказателства научни вътре, няма нищо. Просто има един текст, който доста силно мотивира
хората. Всеки един роман, който трябва да научи за три дни, как станеш мъдрец, е абсолютно безсмислен, съвършенно безсмислен.
В такъв случай тия хора, които се падат, доста от зрителите харесват такъв тип литература, те четат, ето аз даже съм приготвил една книжка.
Всеки
може
има
да
право
да
няма вкус, нали? Това, че някой харесва нещо...
Той може да има вкус и да му харесва. Да речем, ето една книжка, която на мен ми беше много интересна, като я четах. Аз съм я чел няколко пъти. Не знам, че е най-богатия човек във Вавилон. Да речем, това е роман. може би може да се прочете за няколко часа. Роман. И така говорят за финанси. Цялата книга се върти около една и съща опорна точка, че трябва да спестяваме 10% от дохода си, за да можем да станем финансово независими. Интересна за четене книга, много спрягана навсякъде в билото в медиите, хора я препоръчват, казват, това е първата книга за финанси, която трябва да прочетем. От твоята гледна точка на човек, който чете книги на по няколко стотин години, които са издържали във времето, истинска литература, литература, ти като хваниш такова четиво, как се чувстваш? Тя даже не знам коя година е писана, но със сигурност това издателство е, изданието е от 2013-та, копирайт, 1926-та. Значи тя е на 100 години.
Да.
Ако това е така, почти на 100 години. Ти като хваниш такава книжка с притча за парите, да речем, тя прав си, че не е роман, то пише 10 притчи за парите. Така погледнато не е, въпреки че в някои ревюта го говорят роман това нещо като книга. Как можеш да оцениш дали то е качествено или не е качествено?
Ако аз искам да знам как да инвестирам парите си, как да ги пестя, как да ги харча, бих говорил с инвестиционни посредници, с финансисти, с брокери и бих търсил друг тип знание. Ако искам да знам нещо повече за Вавилон, ще се обърна към моите книги по антична история. Ако искам да се докосна до едно художествено измерение на началото на 20 век, бих се обърнал към автори като Хемингуей, като Фицджералд. Така че казвам на един мой език, това е манча с грозди. Нито литература като литературите, нито икономика като икономиките, нито история като историите. Въпросът е, може ли едно непознато нещо да го изучиш чрез друго, което още по-малко познаваш? Погледнато методологически, според мен е много съмнително всичко това. Това, че има опорни истини, каквато е, че разходите трябва да бъдат по-малко от приходите, окей, добре. Но не бива това да бъде център на една велика притча. Или на една художествена книга. Тоест има неща, които дете се каза и баба ти ги знае. И когато някой с велик възторг и ентусиазъм ти го съобщава като велико прозрение, едва ли не пророческо видение, ти стоикаш, сериозно, виж ти, никога не ми хрумнало.
Ти като гост в портал Култура, по-скоро литературен критик ли си или човек, който представя нови заглавия?
Те думата критик има няколко значения. Въпросът ви с коя от тях искате да ме представите. Тоест, критика не винаги критикува. Когато говориш аналитично за някакъв текст, това не винаги е критика в този традиционен смисъл, който ние използваме.
Представяш ли такива заглавия в портала? Да кажем и за новото заглавие на някой български мотиватор. Да речем, Юрий Тонкин пише следващата си книга за имоти.
Представих на Нориел Рубини мега заплахи. Тоест, да, коментирал съм икономически книги, които се занимават с политика, с културология, но там акцента е друг.
Има ли съвременни български автори, които харесваш? Съвременни. Тоест, които все още са живи. Нека да дефинирам съвременно, тъй като за теб и 200 годишните автори са съвременни. Без значение в каква посока пишат.
Той Гогол харесваше много опасен.
Добре, има ли такива, които смяташ, че са
стойностни? Тоест, той е като договорим за жените. Като казваш харесваш, като каква я харесваш? Доколко я харесваш? По силата на това, че голяма част от тия автори са ми познати, са студенти. Аз ги възприемам не само като класици, но и като хора, с които сме в една гилдия.
Името от Стоян Цветкашки говори ли ти нещо?
Не.
А Токорасисто като автор?
Не.
Не ти е попадал. Той предстои да ми гостува в канала скоро. Но, добре. А какви съвременни автори можеш да кажеш като хора, които ти харесват, като писателя? Български. Нека да почнем от българските, тъй като...
Да кажем, един голям български поет, който почина преди 6-7 години, Ивайло Иванов или Ивайло Троян, който ми беше със студента. който написа три стихосбирки, Хензел и Гретел, Нов сън за щастие. Със сигурност едно от големите дарования в нашата литература, в което по нищо не отстъпва на един Пенчо Славейков. Разбира се, пред мен са и големите имена, да кажем Георги Господинов, Диан Енев. Когато говори за свои колеги, той е както един шахматист говори за шахматни партии. Без да се прихласваш по тяхното величие, ти откриваш и добрите и слабите ходове. Така че не мога да говоря с такъв трепет за онова, което се предпочитим, защото има и твърде много рутина.
Защо трябва да минат 200, 300 и повече години, за да оценим един добър роман, да речем?
Ай да не са 200, но поне 60-70 е необходимо да минат. Ами, защото много често една книга, по силата на това, че автор е известен политик или известен спортист, се върти в много медии, известна е, говори се много за нея, но това не означава, че е стойностна. Времето е, то е критерий, който може би е най-важен. Нали, в самото начало на разговора дадох за пример малкото дете, което, бидейки все още пеленач, не знаеш дали ще стане пияница, дали ще стане велик математик, дали ще стане голям финансист или просто най-обикновен тинейджър. Трябва да дадем този шанс да порасне и да остави нещо след себе си.
А можеш ли да препоръчаш литература, писана през последните 100 години, чуждестранна, говоря за романи в тази посока?
Мога, но той като да препоръчаш на един човек хапчета. Препоръчаш ги според това кой е човека, какво го интересува в този момент, каква е културата, която има. Тоест, един автор като Маркес или друг автор като Борхес или като кого? Като Уилям Фолкнер. За много хора биха просто скучни и досадни. За други хора ще бъдат гениални, за трети хора ще бъдат просто като стъпала, които трябва да бъдат изминати за съкачища някакъв по-горен етаж. Но стъпала, в които няма кой знае каква красота. Така че зависи. Тоест, искам да кажа, че има някаква методология на четенето. Един текст просветва чрез тия, които са в неговия контекст. И ти, за да оцениш един автор, трябва да знаеш тези, които са малко преди него, тези, които са по негово време. Колко и велики един автор откриваш според това какво влияние оказа на своите следшественици. Давам за пример Радичков. Едва 20-ти на години след смъртта му, ние може да кажем, той е един от най-големите български писатели. Тоест, времето, в което е живял, селото, в което е живял, всичко това е изчезнало, но неговата суматоха, неговата луда трева, неговата бабена душица, гледам, че имате книга за билките, все още са живи. Негови опит за летение, Януари, Лазарица, въпреки, че всичко историческо и политическо отдавна е изчезнало, не са изгубили своята актуалност. Чувството му за хумор, парадоксите му, особени радичковски език стават истински и живи, колкото повече време минава. Както един хубав коняк, между нас казано. Тоест има хора, които спокойно могат да се доискарат дните без да прочетат една книга, без да отидат на балет, без да отидат на концерт, без да отидат на изложба, без да знаят в кой век е живял, примерно Вивалди или в кой век е живял Гоген. И на тези хора няма да им липсва нищо. Както няма да им липсва това, че не са чували за Монтейн или за Шейли или за Колрич. Тоест, това са липси, които човек няма как да усети, че съществуват в неговия живот.
Липсва ли изкуство в живота на съвременния човек? Питам, защото голяма част от съвременните книги имат заглавието изкуството и много, много, много се гони това. Изкуството и също така бързо, веднага, сега, пет стъпки, книга за успех, книга за манджа за 5 минути. Това не, според те променило ли се във времето? До преди 100 години съм сигурен, че хората някак си са ходили повече на театър, общували са повече, били са... Сега сме някак си по-раздалечени, но ако погледнеш съвременната литература, под съвременна, да кажем, тия романи, които ето аз ти казвам, Токорас и Стути, дори не го знаеш. Това е един от писателите български, които са написали много романи. Има поредица Тангра, много романи има. Аз съм сигурен, че си попадал на тия книги в книжарница, но ти не го знаеш, защото просто не ти е представлявал интерес най-вероятно. Ти си човек, който много е стоял в книжарниците. И в библиотеката, и като цяло твоята библиотека е много богата.
Това е един от отговорите на вашия въпрос. Тъй като на ден за не по-малко от 400 заглавия, умножете го по 365, практически е невъзможно човек да следи всичко, което излиза. Да. Ти ги подбираш според контекста на своите интереси, на своите професионални изследвания, на своите настроения. Така че, ако говорим за Тангра, едно е когато се занимава с прабългарска история, друго е когато занимава с философия на религиите, трето е когато занимава с литературни мистификации.
А в тази връзка, в началото на разговора говорихме за това колко зрители гледат подкаста. Не се спомням дали беше в предварителния разговор. Mm-hmm. И ти казвам, аз не го гледам, защото той не ми е в... Нали, има безброй много информация. Не се ли случва и нещо подобно с литературата, да речем? Има прекалено много заглавия, всеки втори автор излива са това нещо на пазара. Колко казват и 400 заглавия на ден?
Минимум.
Минимум. Тоест, вече няма ли такова едно пренасищане на пазара и човек трудно да се ориентира, кое всъщност е стойностно, кое е шир потреба, тъй като... Ето аз ти задавам ясно въпрос. Как разбираме, че една книга е стойностна? Добре, първо знаем, ето хващам биографията на Стив Джобс и си казвам, окей, искам да прочита за живота на Стив Джобс. За мен, може би, това е стойностно, защото аз бих искал да разбера повече за този човек. Първият ми въпрос, като хвана една книга е, защо искам да чета? Какво мисля, че ще намеря в тая книга? Не е просто да я чета самоцелно, тъй като те сигурно излизат и по 1000 филма на ден, но не е възможно човек да изгледа всичките филми, които се създават, да речем.
Не е необходимо, да.
Няма нужда, нали? Въпросът е да подбереш това, което на теб ти е интересно. Тоест, ако се интересуваш от билки, да влезеш в секцията билки и да се намериш конкретно литература за билки, която на теб би ти била полезна. Ако се интересуваш от успешни бизнесмени, да речем, да отидеш да кажеш, окей, аз искам да прочета, да кажем, Арнолд Шварценегер. Това, да кажем, това е интересно, как е станало това, което е в момента. Та, има ли някакъв, така, какви са ти критериите за наистина добра книга? Като започнеш, като зарежеш въпроса, като отидеш в библиотеката, какво гледаш ти като човек, който наистина е чел много, много бързо, може би имаш лесен начин да разбереш дали книгата е грамотна, тъй като ти имаш усет за тези неща. Все пак не случайно си с тази степен.
Първото, което е Стив Джобс, може да е много важно име и книгата за него може да е много добра, но просто той не ме интересува и тази книга е една от многото, които ще минат покрай мен, без да ги забележа. Нищо страшно, нито за горкия човек, Бог да го прости, нито за автора му, нито за издателя му. Тоест, аз съм вече на такава възраст, че спокойно мога да кажа, това не ме интересува. Долу-горе същото важи и за билките. Ако имам някакъв здравословен проблем, по-скоро бих се обърнал към билкар, а не към книга за билките. Вече ми е твърде късно да получавам ново академично знание. Или обратно, ако ме интересува книгата за билките, то ще ме интересува от някаква перспектива, различна от билкарската. Примерно, защо мащерката се нарича мащерка, защо се нарича бабена душица, защо тилофра се нарича тюмус или душа. Тоест, видно е, че гръцката дума за душа и българската за бабена душица имат нещо общо. Тоест, по някакъв начин големия философ, сравнен на Аристотел Тилофраст, влиза в български език и в билкарски език. Това е нещо, което би ме заинтересувало, когато говорим за билки. Така че, да, може би само книгите за билки са над 20-30, които излизат. Не към всички бих се обърнал. Биха ми били интересни философските билки в Древна Гърция. Кои билки са коментирани в философията на Прокъл Диадох, примерно, или в неговите филми, в неговите химни. Сведоми, моят поглед е малко по-специфичен и смея да кажа, че аз съм човек, който знае какво търси. Нали, той е като да вървиш в гората, всички дървета са красиви, всички посоки са красиви. Въпрос е дали знаеш къде искаш да стигнеш и кое дърво да не забележиш. Защото почнеш да гледаш всички дървета в гората, вероятността се загубиш много голяма.
Ти избираш книгата по твои критерии. Вече си решил, че няма да придобиваш нови академични знания в други посоки. Ако ти трябва лекар, отиваш на лекар. Ако ти трябва билкар, отиваш на билкар. Ако ти трябва да знаеш нещо за финанси, отиваш на финансист.
При финансист или достатъчно добри който... приятели, студенти, които са финансисти. Между другото, автор на двата послеслова към шахматните ми книги е много добър финансист. сме да кажа, от най-добрите в България, да когато искам да говоря за фондове, за акции, за облигации, ще се обърна към него и ще поговоря с него. Същото важи за стоматология. Няма да чета учебници по стоматология, ми ще се обърна към...
Заболекар и да. Решаваш проблема.
Което ми се струва, че е един хубав класически подход, който аз спокойно бих препоръчал. Няма нужда да се изживява като пейнкилер за 5 минути да специализира стоматология или хирургия или кардиология. Това по-скоро е признак на невежество и на глупост, отколкото на интелигентност и образованост.
Каква е литературата, която смяташ, говорим за вече за класическата, която смяташ за наистина ценна? И ако човек реши да се интересува от литература и да започнете първа, ето да речем, аз съм типичният представител на съвсем друго поколение хора, които смея да твърдя, че виждал съм безброй много книги в апартамента на родителите ми по рафтовите, които някакси Шолохов, Флобер, само не говорят като имена. Тоест, те са там някъде подпрени, първи, втори, четвърти, така нататък том. Там са, никога не съм ги разлиствал. Не ми е било интересно и решавам аз да чета сега, откъде да почна според теб.
Има ли някакво... Въпросът е, че да прочете Шолохов, трябва да сте чели Толстой.
Защо?
Има мотиви, сюжети, епически схеми, които за да ги оцениш, трябва да си ги видял преди това при Толстой. Той е като четвърти клас, който предполага, че преди това се изкара втори. Тоест не, че втори е по-малко значим, той просто е по-важен от четвърти, защото без втори не може да стигнеш до четвърти. От тази гледна точка, онова, което е в основата на нашата цивилизация, е Омер. Всички сюжети, всички разкази, всички чувства и всички спомени се въртят около Омер. И ако позволите да цитирам Борхес, за когото няколко пъти говорих в този разговор, той казва, това са трите истории, които ние ви да ги разказваме. Мъже, които бранят един град, който знаят, че няма да защитят. Една жена, която не знае къде иска да стигне. И един кораб, който се мята по вълните. Така че, Омер е едно лечение за нашите претенции. Ние си мислим, че всичко това, което преживяваме, е страшно велико, страшно интересно, страшно значимо. И то именно понеже не сме чели. Разбира се, ако говорим по-професионално, трябва да кажем, че Омер трябва да го четеш на старогръцки. Че Омер трябва да го чете с неговите антични тълкователи. Че много трудно може да усетиш Омеровия хекзаметър. Тоест, колкото един автор е по-класически, толкова е по-труден. Но и толкова по-важен. То е нещо като спринта. Колкото по-бързо искаш да избяга 100 метра, толкова повече време трябва да загубиш в спестяването на тези 2-3 секунди. Т.е. всеки може да избяга 100 метра за 15 секунди, а само най-добрите за 9 секунди и половина. И се казва, че има и 6 секунди, за които човек губи половината си живот. Т.е. на пръв поглед да ги смъкнеш от 15 на 9 и да спестиш 6 секунди, се оказва, че губиш 6 или 16 или 26 години от живота си и в тези 6 секунди спечелене ти си загубил буквално всичко от своето време, от своите дни. В някаква степен е абсурдно, нелепо, жалко, в друга степен е велико, красиво, поетично, мистично, ако щеш. Зависи кой разказва историята. Тоест, дали спестявайки тези 6 секунди виждаш в това нещо велико или едно огромно, огромно изгубено време. И като казах изгубено време, знаете, че ни от най-великите романи на 20 век е точно на Марсел Прус. Последно на изгубеното време. Но за да разбереш колко е изгубено това време, трябва да изгубиш много-много години, за да влезеш в логиката на този френски писател.
Това означава ли, че ако не прочетеш романа поне няколко пъти, няма да го разбереш?
Какво значи да разбереш или да не разбереш някого?
Ами, защото казваш, трябва да изгубиш много време, за да разбереш, че е изгубено.
За да разбера теб като човек, трябва да изгубя много-много разговори, да изгубя много-много дни и часове да говоря с теб, за да разбера, защото човекът е Стана Радушев и кое е важното за него. И пак, както би казал апостол Павел, до нея да знаем. Тоест, разбирането е винаги частично. И колкото по-добре разбираш то нещо или един човек, толкова повече усещаш каква огромна част не разбираш. Само идиот разбира всичко.
Той има и такъв роман, нали? И там имаме такъв роман. Имаме във всяка една посока по един. Тръгнах да ти казвам, наскоро хорих на рисуване с вино. Това модерно е пак. Рисувахме лимони. И там преподавателят по рисуване, така да го нарека, се заприказва с мен на тема различни творби. е като скоро отворихме една изложба в София, която е на историческа тематика, само с български художници, много интересна. И той ми разказа за... Аз го попитах какво мисля за Пикасо, тъй като аз нищо не виждам в тия картини, като човек, който не е запознат с това изкуство. И той ми каза, че интересното при Пикасо било, че когато един човек гледа една творба, колкото по-дълго я гледа, толкова повече неща вижда в творбата. Тоест казва неща, които не ги виждаш сега.
Това вижда всяка творба, между другото.
Може би да. Може би е сходно с това, което ти каза за хората. Като говориш дълго с някой, започват да излизат нови и нови неща.
Хората,
и нови
книгите, неща.
Да, в тази връзка, ако синтезираме всичко, което казахме, тъй като много неща казахме за литературата, това означава ли, че аз, ако започвам да чета класическа литература, да речем, трябва да започна от Омер. Защото без него няма да разбера останалото. Това ли е как буквара на класическата литература?
Това е алфата, безспорно. Въпросът е, че ние пък твърде много сме се отдалечили от Омер и за да го разбереш, трябва да прочетеш безброй много други неща. Тоест получава с един омагьосан кръг.
И пада едно голямо четене и става като сбегачите. Той живота ти. Минало ти четеш.
Да, минало ти живота да спестиш 6 секунди. Ми нелепо е, да, съгласен съм. Всъщност, истината е, че литературата става все по-необозрима. Когато аз преди 10 години писах книгата си за Гогол, тогава се навършваха 200 години от неговото раждане, значи ще е било 2009-та. Бях открил, че от времето, в което аз съм завършил университета до 2009-та, има няколко стотин хиляди публикации за Гогол, който има 5-6 средно големи томчета. Дори само той е абсолютно необозрим. Даже аз бих казал, дори един от познавачите на Гогол, Юрий Ман, който мисля, че на около 100 години и който цял живот е писал само за Гогол, дори Юрий Ман е непознаваем. Защото за да прочетеш това, което е написал Юрий Ман, ще трябва 10 години. Човек все пак в един момент трябва да се отграничи от много други неща. Няма как да познаваш еднакво добре гръцката, африканската, малайската, китайската, японската литература. Така е ли, че ще бъдеш невежа в близо 100% от сферите на научното знание. Въпросът е да имаш една малка, добре подредена стаечка, в която да намериш уют и смисъл. А дали ще го намериш в Омер, дали ще го намериш в Гогол, дали ще го намериш в Димчо Дебелянов или в Братя Грим, или в Малкия принц, вече е въпрос и на твой личен избор, и на твоя интелигентност, но и на общност. Защото много често един автор, една книга ние откриваме чрез други хора. За да откриеш красотата на един автор, като да кажем Плотин, трябва някой да ти го посочи. Тоест, уж има всичко в интернет, ама както има всичко, ако в този разговор или в друг разговор вие не го чуете това име, няма да знаете нищо за този човек, който пък е един от най-дълбоките философи. Така че от една страна четенето е самотно занимание, а от друга страна то е колективно дело. Смея да кажа, човек, който не е слушал приказки като малко дете, много трудно може да има сетива за литературата.
Винаги ли е било празно в библиотеките или това е някаква тенденция от последните, да кажем, 10-15 години? Може би ходиш в окръжна библиотека от време на време?
Сега книгите могат да бъдат не само на хартия. Човек може да чете и онлайн. Има всякакви дигитални издания. Тоест ти може да си носиш една огромна библиотека в телефона.
Това е така. Дали това е причината да са празни окръжните библиотеки според теб? Или по-скоро хората вече не четат толкова много и предпочитат да гледат, да речем, YouTube, където има картина, звук, някак, да слушат аудиокнижки, тъй като е по-лесно. Докато шофираш автомобил или се возиш метрото, просто се пускаш на слушалките. Няма го е това преуморяване на очите, няма нужда от спокойствие, може да се слушаш просто слушалките някъде, дори на работа, ако някой да забележи, да се пуснеш, да се слушаш.
Като че ли има една преумора от книгите? Може би имало е време, в което четенето е било много-много надценявано. Интелектуалец, четящият човек, образованият човек, човека с диплома, е бил възприеман като едва ли не социален месия. Сегашното време дава малко назад. Той има правото на своя скепсис. Има правото да каже и какво като се чел толкова много, с какво си по-читав от мене и с какво твой живот е по-добър пример от моя. Или ако позволим Също тази метафора за бягането. Може би, ако човек твърде много време е бягал, за да спести на 2 секунди, в един момент може да се позволи да спре да тренира, малко да се разходи, да знае, че тези 9 секунди, за които бяга 100 метра, няма да го направят по-щастлив или по-здрав. Да, може би професионалният атлет ще изкара повече пари, но пък ще се вреди здрави, за това изкараните пари ще отидат за лекарства. Така че нито бягането, нито четенето имат силата да решат човешките проблеми. Вероятно, аз ако познавам Омер, няма да бъда нито по-здрав, нито по-щастлив, нито по-умен, нито по-богат от тези, които не ги знаят. Омер или Толстой, или когото и да изборите. Така че да, има е тая преумора от четенето. Коментаристиката е в криза в цял свят. Твърде много станаха книгите и човек нормално да има своите резерви към големия смисъл.
Можеш ли да ми дадеш дефиниция за интелектуалец? Това е някакси модерна думичка, която често се спряга напоследък. Какво разбираш под интелектуалец?
Тук е много важно разликата между интелигент и интелектуалец. Друго, което е важно, дали използваме френското значение на думата от 6-те години на 20 век или от 20-те години на 20 век, защото думите все пак се минат значенията. Или като каже стрелям, не винаги разбираш, че стреля човека точно със стрела. Така че това е много хубав въпрос, но той изисква едно уточняване, което е тема на не един, а поне 2-3 подкаста. Какво значи интелектуалец? Интелектуалец е човек, който без да е специалист в конкретната сфера, когато попадне между такива специалисти, може да се държи адекватно. Тоест, аз не съм длъжен да разбирам от кардиохирургия или от конституционно право, но когато стоя на маса с юристи или с лекари, съм длъжен да зачита тяхното знание, да приема своите сфери на компетентност, респективно на некомпетентност, и да мога да поддържам един адекватен разговор с хора, които имат образованост много различна от моята. Такъв човек бих нарекал интелектуалец. Човек, който знае докъде се постират сферите на неговата образованост, който няма лошия навик да надценява своята образованост, който има умението да разговаря финно, човешки, интелигентно, интересно, така че когато го слушаш, да има какво да научиш от него. Тоест да бъде умен, без да е досаден. Такъв човек аз бих нарекал интелектуалец.
Можеш ли да ми разкажеш малко повече за книгите, които ти си писал?
И ти не са една и всяка от тях е различна от другата, но има една поредица, която е за отецто Мао Дивдядово. Човека, който попада в съвършено различни места на земното кълбо, от крайния изток, Тихоокеанска Азия, до крайния запад, Бразилия и Куба. И всяко едно пътуване става през разказите и историята на някои от големите писатели. Тоест, когато е в Куба, всичко се случва през историята Хемингуей. Но защо е Тома? Защо е от Дивдядово? Не би трябвало точно сега да разказвам, защото когато една книга я разкажеш, ти по някакъв начин я усъкътяваш.
Като казваш поредица, колко книги са написал в тази поредица?
Тази за отец Тома са 3. Имам една поредица от 2 книги, които са за най-великите шахматисти на всички времена. Имам една за Кирил и Хипатия. Кирил и Хипатия са като природна двойка предмети. Хипатия е жената умна като Платон, красива като Нефертити, девицата убита с камъни като блудница. А Кирил, това е известният християнски писател Кирил Александрийски. Светеца, който е бил обвиняван във всички възможни грехове. И тяхната история разказана през гледната точка на една 20-годишна американска студентка, един 40-годишен български монах. Но не би трябвало да говоря за себе си за своите книги, защото разговорът ще се промени в недобра посока.
Който има желание, може да ги потърси.
Примерно.
Благодаря ти за гостуването. Надявам се да дойдеш отново скоро. А за зрителите, може да гледате този подкаст с Николай Петков.